Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna ba jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allo dakar man le modibo togal len fi tay di ni mardi 16 septembre 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké ci amérique ak canada ci 518 781 22 27. Vous êtes en France, vous êtes en 02 49 17 49 26 live and direct. Vous êtes en France à 02 49 17 49 26. mun ngeen ko déglu aussi ci yenn réseaux sociaux yu melni tunein.com radio.sncharcast.com liveonlineradio.net delicast.com wala ngeen ñew directement ci site bi ci allodakar.com. auditeur yi bismillah, comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi sa yu ñu ko jot bi mayé ak carton bi ak disponibilité bi ñu ñew waxtaan ak yeen décompresser en commenter actualité bi andi ci aqua panel bi ñu andi ci programme bi ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoo ñing leen digal ni CFA bi tay ñing ko doon wéccé ko 1 dollar pour 556 franc CFA, lolou lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 556 franc CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ku yone xaliss dé leen jëfëndiko Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York. Sen taux mo gëna jappandé Banque de l'Habitat du Sénégal amul problème duñu réral xaliss. Banque de l'Habitat du Sénégal moy partenaireu Bank Dia. Audir bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé waxtan tout à l'heure ñi ngi jëm ci affaire yon justice en mom lañu do waxtane tay ji ni ci sunu groupe messenger en plutôt telegram donc waxtan bu am solo ci ni justice bi di doxé Sénégal, est-ce que dafa yéx, est-ce que dafa gaaw, est-ce que ministre bi nga xamni tay mom lañ fi fal est-ce que dina mëna def liggéey bi mu gëna jappané niko Ousmane Diagne mi nga xamni mom kangam la ci affaireu yoon affaireu droit est-ce que Yassine Fall mi nekone fi ci ministère affaires étrangères woné fa li nga xamni mën nako ak mënuko ñu indi ko ci service bu technique comme justice est-ce que dana def lu liggéey bi nga xamni mo gën liggéey bi fi Ousmane Diagne doon def alors loolu lañ waxtane tay ci sunu forum programme di len inviter ngeen rejoindre ñu ci suñu groupe bobu débat bi toute la journée gañi fu nek ci aduna bi lañuy intervenir amna solo lol ñew len bok ci ngeen defé wo len numéro radio bi bu ko defé ñu duggal sen numéro mën ngeen woté 703 732 77 66 voilà moy numéro bi ngeen di yonné lañu texte rek ni da ngeen bëgg dugg ci groupe Telegram bi alors 703 732 77 66 bu ko defé ñu bolé len ci njabot ci alors ba lañuy dem li nga xamné nak bëggon nako taaj fi tay ji ni ci radio bi ba lañuy jall ngay waxtaan ci ak wa panel bi surtout affaire wali sec bi dafa melni wali dañ ko singalé waaw sama mbokki militant yu bari nak wa passé fi dañu am ben mbir mo xamni kep ku ñu ragné won ci jamono yi Macky Sall ngay defanté ak ñom di dugënté ak ñom rek duñ la bal dara dañ lay considérer de facto comme ennemi. Et Wali Sek situation bi mu ne parce que même ci jamono dan nañ ko ko reprocher bi deuk bi tangé deug mom ay ñom Youssou Ndour don nañ leen reprocher lutax duñu wax lutax duñu ñew rejoindre peuple bi ci souffrance bi don nañ leen ko reprocher ñu dem ba jamono nak ay affaire feñ ñu nan Wali Sek wayu Amadou Sall won doomu Macky Sall dañu doon business entre ñoom ñen ñi naan non affaire bi blanchiment de capitaux la woon blanchiment d'argent la woon nek doomu Macky Sall bi da doon sacc ci xaalisu askan wi diko jaarale ci wali sek ci ay affaireu auto yu ken xamul ay affaireu souf ba fi mu nek ni wa projet bi geulem nañu geulem go xamni tay buñu sañon ñu teur wali sek rendi mais nak wali dafa ami mbokk te dafa bari mbokk degu len ma de wali du badara gajaga ni Ousmane Sonko amé nit ño xamni dañ koy xëmel diko joyal nonu la ko wali amé non la ko ku melni Youssou Ndour sax bon génération bimu yar defena tolotuñu fuñuy xëm ak fuñuy xarok pour mom mais wali sek attention amna fi ay dossier yu gëna jappandé que dossier bi nga xamni wali sek daf ci tak jarul yakamti nañu tek dossier ci rang bi dana ñew mais gawantou bi est-ce que worna dañu ne ci politique de wali sek dafa ami nit ami mbokk ay nit ño xamni dañ koy joyal diko xamal bu wote ñu wissu politigul boy bi businessman la way kat la artiste la mondial stature mondial la am ci limu yeungutu Ousmane Sonko am stature mondial ci politique affaireu ñaari kuy la est-ce que fi mu nek ni jamono ji man question bi may poser moy est-ce que pamté wali sek est-ce que du mënul retourner wu est-ce que amul chance mu retourner wu contre nguru Ousmane Sonko bi damay laaj amna yenen dossier yu gëna graw fouf dossier wali sek bu fekente ni wali sek dafa am dossier lima ci jotté dégg astout néna ñoy du affaireu auto rek ay affaireu soufa ngitiek ay kayitu souf yu ko doomu Macky Sall bi jox deng mu dem jaay ko ben waji mom orca moy genre Home Depot yoy nek fofu bir villa wetu service digent day jaay affaire yu ne ben nar la xaw nar libané la dem jox ay kayitu souf ñu convoqué ci nar bi nangou souse affaire bi dal ci gattal est-ce que confronté wali sek amul lumu meuna yak ci mobilisation au projet bi lolou moy laaj bi nga xamni mom la fi bëgg laaj tay ji ni ma bëggoon ko tàmbale nag ak ki nga xam ni mooy Grand Boob. Grand Boob, maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay.
Modibo, ñu ngi lay delloo nuyu di la jox sa wàccuwaay, di nuyu bokk yëpp waaw ñi nga xam ni xam naa daanu wàllu si sa kanam.
Incha allahu rabbi. Grand bismillah.
Modibo, sa laaj bi dafa am solo. Te dang ko campé ba tax laaj kenn ku nit ko di campé de ki am solo. Ndax ñu la ciy sant di la gërëm di ko rafetlu it nag di wax ni pour ñu tontu ci sa laaj bi dañuy indi ay considération. Wali jonte ndaw la sax am na influence ak rôle bu muy joué ci jeunesse bi. Soo ko bëggee traduire légalement en justice la nga koy toppee dafa war a leer. Et ñu wax ko également de manière autorisée du doon rek gars yi nekk ci télé yeeg ci ñam ñama ñama yooyu réseaux sociaux yeeg di wax déedéet. Tolluwaayam moo tax boo ko dee traduire et de manière légale en justice da nga war a clarifier li nga koy toppee te nag borom baat wax ko. Wali Seck figure publique au niveau national et international aussi. Donc influence de foyat motax action boy djil rek contre mom manna am ay répercussion ci carrière mais également sur le sentiment des Sénégalais et particulièrement des jeunes. Pour nga traduire Wali Seck légalement, da nga ciy sud la perception des Sénégalais. Ndax traduire Wali Seck la wax dafa laaj ndax nga considéré ndax jar na ko ndax wala jaru ko ndax duno nekk ci dëkk boo xam ni dëkkub Senghor nga xam ni musique culture ak politique danoo jaxasoo ma ni nguur wala politicien da daal am un aspect culturel boo xam ni dafa am ni ko koy yoree la. Politicien yi ci bari yu accéder au pouvoir dañoo amoon ñu leen di xalamal moo tax ñu ni au pays des Senghor où la culture la musique et la politique dañoo dajaloo boo jàppee ku mel ni Wali Seck di figure de proue de la jeunesse di nga créer des émotions très fortes chez les jeunes. Donte sax mu nek un cas légal bo xamni dañ ko wara yubbu ci justice wante man na am après une tournure politique ndax Sénégal situation bi ñu trollu légui à l'heure actuelle du point de vue politique la situation est très délétère. C'est une situation bo xamni mais dafa jaxaso xiro gi dafa bari wonte sax dekkum jam lañ koy wax ak dekkum démocratie wonte nek na dekk bo xamni ndaw yi nga xamni ñoo ci ëpp dañuy ñaan ak di xex am ci liberté de parole également am ay opportunité pour mëna liguey dekkum mel nonu nak vous tenez une fibre de la jeunesse. Et là, vous tenez une cette dimension. Nous maintenant, on dit que c'est un peu de temps. Vous savez, je suis la bête. Vous savez, on a une considération stratégique qui finit à l'heure actuelle. Donté cas bi man na nek un cas légal bu ñu wara mëy yubbu ala en fait au niveau de la justice mais buñ ko politiser rek yaqlep té lolu man na am ay cas yu fi amone nit ñi politiser ko mu jëf nek cas bu yaqku motax bu ma teunké lima wax lepp yakar na ni man non ñu sét benen approche ñonté man na nek un cas légal de justice mais ñu sét benen approche bo xamné moy gëna woy mo gëna ñu jallo waxtan nga dello mo gën jël ni ko raw ni ko juger wala ni ko raw ci kasso bi bu boba kappa kala day do wax ndax wali set budul dara dafa nek une voix de la jeunesse au plan musical mais bu ko gagne pousser ba mu nek une voix politique alors là ça devient dangereux et bu boba day nek une voix politique comme ni ko ñom Ousmane Seck Ousmane Sonko ak Diomaye nekke won te yaangi wax ni donte Diomaye ak Sonko dañu am ñu leen di joyal ñu leen di xëmmal wali set am nañu koy xëmmal ñu koy joyal modulo am nañu koy xëmmal ñu koy joyal balla gay rawati nay wax kul ne kul lu yomb yu ko ci yon légalement donte sax manes ne ko def wane ay risque la comme yoyu nga laté légui ay risque la yo xamné opposition bi da ci dadi laxu ta bu ci laxaso xel xamul fu muy yenni motax modi bo sa laj bi reyna lol nangi yim fop en attendant
jerejeuf fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé lolou moy laaj biñ fi tacc ma dem ci adja pend
nuyu nele jagn nak
jay
di nuyu sama grand frère mbou jeri mang koy ziar mom ak grand cham
mou le delo ziar
laay mi ci yow ma len daw fouf di nuyu maliki tamit ak laay jagena ak ñi diglu ñep rek wax dug yalla laaj bu am solo nga laaj modi laaj am solo way mom xam nga bayam ba dako wayal lepp bayal ko fi xam nga dañ nan mouride ci mom serigne touba bindal na lepp bayal lepp way mom papam de wayal nako fa lepp bayal ko fi daf ko ni siwtu jammi borom ma ci xam dara lepp lu yëngu yow lañu koy giñ motax mo woron rek li xam fu muy tek tankam waaw ci ko wax da ngay xam foy tek sa tank gis nga budé li mo ci xam nga man lima metti moy man dama ko bëgg bëgg na ko yëram na ko waye gis nga affaire loi ak jël alalu askan sénégalais yi dañu togb ci yag rek fogna ci covid 19 bi la andal fikir len ci ne do ci ci bal kenn ku yalla bind ak ko mën di doon ak dañu xam dañu gëm xamne li len dal tay lolo ko waral moy ay benn nit ñaari nit lek alalu 18 millions de personnes balatuñ ci ku yalla bind te kuñ ci tey tam tawlu jip bal du tak geggu du debolde dara du xew te jeune di lek bi fetti wali fele baramul bi moko tak jeune bi nga lek xalisam de ñaari jeunesse lay amé bu boba mu xalaat na yow manké wo dara manam yow sa garde robe de voiture rek matna presque 3 milliards jeune bobu nak bo lekke xalisam dang koy gokké de wali ak lu mu la bëgg bëgg alalu mbolo la kenn d'autre foy sénégal dañu tok ba ci yag rek jël ci ay étapes yu fort yo xamné ak ko mën di doon nak ak lo mën di def ba paré ñu def lu dangereux communiquer énerver nit ñi walé mënon na nopi dem négocier nit ñepp nit ñangi négocier mom da siw rek waye ñun téy kenn xamu ñun tollu lako bayam ba woyolon rek siw du jambi borom ka bi mais mañu jom chaussé téy nañ ko sank dégg na mom téy nañ ko ma nga dem tok frank layu parce que ñoo ñu ngay dégg parce que ñoo ñoo siw papa mako way du jambi borom képp ku laal alalu sénégal ak ko mën di doon mais Modibo Farbangomi c'était presque le président du Sénégal bi ko téy ci mbirki dem ñu nan waaw bu ngeen téy Farba waxuma tara sa dafa mystique mu nan 1 pour 1 2 pour 2 3 pour 3 4 pour 4 mu nga né dara du xew taw du jip bal du tak benen bi on parle de star c'est bien beau on aime bien nos stars dañ leen di dañ leen jox sax ay opportunités di leen bëgg ñom ñuy fréquent ci suñu ay biir kër motax nak ñu waral am jomu ba fi alalu ñëpp ndax ñu leen jox rek askan bi doyna mais Youssou Ndour mi loko fonk fonk dégg loko méré mais fonkal ko ben effort bu mu def dans la vie amna yo xamni do ko ci dégg xana Macky Sall sax moko duggal ci yi rek bu mu commencé am business té lu ne amna ko ci musique waye Youssou dafa am leen lu am importance lu mu am lu way kat yu bari amut moy kilifa Youssou dafa am kilifa kilifa nak du rek sa papa ak sa yaay ngi ni de waye di len jox nopu bu baax dafa am solo Youssou même bobu waye bi ni sax da koy dekk ta bewul na du nit ku bew mom ay fréram sax ak ay sœuram ñoo bew rew men ay saw yu dina jégg mais mom bewul il a les pieds sur terre lolu moy artiste benen bi mais modi xam nga gunon international bi Bill Cosby ni ni fatte mais moi dit que nous sommes international à Kelly mais dans la partie fille d'Adi Bekki Demba mi dafal fa 2 mois gis nga justice yow fexal ba bañ cey bok rek ak ko mënd doon lo siw siw parce que même c'est pas parce que dama siw ko ne amulo ay personnalité d'un criminel wala yorlo jukoy satti wala yoy dité ça n'a rien à voir ñun nak légui on sait faire la part des choses mën nañu séparé wali bi nga xamné son paré légui wayam bi mu mujjé way dama koy tecc ay téral bu nekké alalu réew mi da koy gokk té duma am ci mom nak benn yermandé parce que alalu réew du benn waye mom xam nga lutax bëssam triste bo démé duggal nañ ko ci sax ta xamul won mama bobu né ci lay dugg mën na am dañ koy dogal ngant comme niñ koy waxé waye bi lool yépp amé mu def ay erreur yu monumentale xam nga da nga wax sank da nga waaw waye dafa am ay mbokk am fans club waye gis nga lolou yeb xam nga lan moko ci guenné lan mo lay sauvé moy nga fexé ba am jukkori jup jubal jubanti suñu borom bi bi mi tag rasul lay diko joxon ci suratul yasin ay jukkom do mu ci layam tudul ben mbokam est ce qu'il a il a les mains propres parce que mo fi waxone ya quelques années de cela mom sekut ak le fils du président dara tay mu xiyat ne moko jay auto donc ya eu business bobu legui wala moy wax de ñu waxuñu quel genre de business et puis business c'est à quel point fan ben niveau la egg On parle de 5500 et quelques, 5 milliards 500 et quelques millions. Le certain, le fils du président de la République du Sénégal, acte ici au mito, le fils Sénégal tolu, acte bokki gnu bokki Macky Sall. Ngal ñu la yow ak domam ji and ngeen dem louwal alalu kan, alalu sénégalais yo xamanteni ni en même temps ce même président bi doom di louwal suñu rew mu jël lu melni hôpital dans tek jaay ko.
Allahu
akbar. Ngal sénégalais dañ lay bal parce que da nga mëna wé. Luy lolu? Kan moy lolu? Lolu xewatul xewatul de ba pare Modibo de diñ la ak coupable du kay la mom dañ ko ne demal ki loy wax et puis walil pourquoi il communique ba pare fam ñuko yakal ci communication de xam nga sénégalais Modibo ki la gëna am ba ki la gëna ñak bëggul ku koy wayé di lo wa bu ngeen ko laalé on va voir ah bon on verra rien du tout absolument rien dara du xew. D'ailleurs, son jeune frère, qui a un peu la tête sur les épaules, c'est une communication. Elle est une femme là. Mais elle est une femme qui a le nom de la famille. Parce que elle est une femme frère. Parce que elle est une femme. Tu n'es qu'une femme qui est une femme. Elle est une femme qui est une femme. Elle est une femme qui est une femme. Nous avons dit que le ministre de l'État est une femme qui est une femme. Nous avons dit que 7 ans pour nous liguer. Nga melni ku melni wali ay nitam genn melni ku xawa menoncer la justice nga fane lolou du erreur monumentale même buñu naron négocier ak yow ndem sax dañu eddi fofu parce que man je souhaite vraiment que ne deful dara buñu eggé est ce que tu penses que dinañu négocier ak yow parce que opinion publique ni mu amé importance tay en France am ko aux États-Unis nonu le sénégalais le peuple sénégalais fexé ba ñom aussi population bi sen opinion di compter. Je suis allé ici le président de la République. Là, je suis allé. Mais je suis allé dans les détails. Tout se passe dans les détails. La population sénégalaise, c'est qu'elle a imposé son sénitoire et son sénitoire. Elle a dit qu'elle a dit. Dañu rayante ba am luñu am pacifiquement nak donté am nañu ci ñu ci gañu sen carte de vote bobu dañ ko dañu xam lan moy valeuram comme yow tay fi à Washington li nga xamé valeuru sa carte de vote fofu la Sénégal tol dé bon man nak lima koy souhaité moy que né wax dëgg yalla 5000 et quelques 5 milliards et 500 et quelques millions nak duñu ndaw donté ci ñun dañ koy dégg do nak amaguñu les tenants et les aboutissants xamuñu sax li xew exactement tene mu nek lo xamne ah du ñak mom mën nako fay ci suuf et puis wali né entouré que de ay criminel ay doro gay hein ay le président l'ami du président dégal le fils du président ay chouch manam ñi nga xamne ñoko woron ci cercle mbobu ta papa mës nako ko wax dé xol sa cercle bi ñepp duggal nañ len tay soit ci faux et usage de faux ay blanchissement sa ci triangle blanc lañ leen di ki lañ leen di jign ñu nekk Sénégal la nekk ci benn confort bo xamné nit ñi yéene nañ leen ko waye ci kaw mu nekk seen alal bokk bu ñu ñak te moo di nak wali wayam bi mëna ci am lu nekk wali wayam bi mëna ci am lu nekk ndax alal ji lu muy bari ku tourné xol immeuble kébé mi xamné Ababacar kébé ñogo mi ngi ci suuf ta ci benn matna do nga zan teud nga wara doylu wax da ngay doylu nek nak lo am dañ la koy yene mais ci kaw fekk yow ya ko mom Abu Faisal mais ala ji li mu ci souf nek ba day doylu te moori nak nit asgor war nga di daw nak di jël alal ju lewul diko dundale sa njabot e kassara njabot bo man gem na lolou te nit ñi war nañ ci bayyi xel lan moko jar ay arsenal de voiture ay Rolls Royce c'est bien bu fekke moko mom bude alalam na ndax sénégalais yéne nañ ko lu né ñom ñi dem ci concert mi di ci dépenser alal ju dul jeex mais nak mënon dafa bayyi alal rew ndem janga ca moko def accusé wu mako farde mi biñ koy téyé dañ né buñ ko téyé li moy xew patati patata tam dara du xew bam né dafa febar né ko demal faj way do genn tax am nak yi benn stom alal ji et puis wali bofam du yomu dé xam nga lutax du yomb déjà dafa siiw wayé suñu target principal lañ ko bolé lañ ko associer mom ki mu andal moy élément bu jaru ton andal moy dañ ko né le fils du président de la république koku duñ ko balé non dé parce que ñoñu dañ leena balagut nak dañ leena balagul ba paré même bu féké sax def na erreur lolu xew mais oui le problème le président du monde Donald Trump mi mu ngi ci territoire tout fa la né c'est pas il est le président donc dé dañ la charge du téré yo sa vie continuer mais nak bul génn di menacer sénégalais Macky Sall ko gënon yegg fofu gën ko ban uppon ko ay pouvoir dañ ko tégal ba xacc ta digeen ngay wëndel ñu nox ko mu dem marab gele buñ dajanté ak mom ci avion yi di sagante mom ay day ki bay mom jabat sénégal yi dépassé nañ yi dé ci nekk ni xalé yi ñepp mëna way buñ ko téyé tam dañ sét ci kenen rek ci di daay genn na way bu bës bu neex xalé bi genn arba mi tam ki kenn dakk ko way wali na nopp ñun ñepp ñu ngui supporter ci kaw deful dara parce qu'on l'aime bien même les benn fan sax bëggal nañ ko et puis ñun dañ ko yërum sax ci moins de 3 ans tu perds les éléments les plus importants de ta famille mais bobu jërma na jogé na ci ñun wad ci kaw mais buñ ko yaq dé buñ xajamal ci rëj sénégalais yi dañoo sonn dé talu ñuy muy def ni dé wadal rasam yi di wëndélo ko melastu ko ñoo talu ñuy yoy dé ñun ñu ci yéneen ñun mbokk gi lañuy lijeenti ak wogu soussal gi na leer muri wo ma daanal fofu ba leneen ñu wa
jeureuf fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé man dama refene question bi nit ñi deglu ñu wali sek fi mu ne woko ci kanamu yoon est ce amul lu mu meuna yak ci projet bi ndax wali dafa am ñukoy joyel ak ñukoy xëmal comme Ousmane Sonko té ñu ci ëpp xalé lañu té xalé yi ñoo yor vote bi Malik
waaw Modi
jeng situation bi carabiné na dé wali lalak la dé
ya wangi ni dini sama site quand ma ngi ni bu baax té nal dég di nuy gambou di nuy gay nek di jëf ak politique ma ngi ni bu baax sem ta ma ngi ni bu baax jërëjëf am bu ko ni ñëw rek embarqué ci li nga wax nonu par rapport ak wali sék et le Sénégal wali sék est infime par rapport au Sénégal et par rapport au projet voilà des fois buñuy wax redéfinir le projet c'est pas partir mais passer dirige le projet et a eu la chance d'être au devant liñu bëgg liñu wax mu nekk ci dëndu sénégalais ñu and ak ñom ci liguey sénégal le projet c'est la rectification et l'émergence du sénégal la rectification par rapport à quoi par rapport ak niñ doon doxale sénégal am ño xam dañu di tek ci côté duñu am duñu tek dara duñu génn duñu def dara am ñu nekk ci kaw di lek kenn du le tek lu leen neex la ñuy def et l'émergence du Sénégal c'est le développement en tout cas créer les jalons de développement permettant au Sénégal au moins de am yakar donc c'est ça le projet donc un individu qui est un Sénégalais qui n'a absolument rien fait sinon chanter son mérite c'est d'avoir une belle voix ce gars-là parce que lolu la am il n'y a pas 25 ou 30 personnes qui sont prêts à mourir pour Wali Sek ils sont prêts à danser pour Wali Sek mais mourir pour Wali Sek et danser pour Wali Sek c'est différent am nañu ko fepp doore jaar fi ci aduna cheikh becco il a été en prison ma frère tout seul a parlé de Bill Cosby de Michael Jackson et de beaucoup de gens qui ont été en prison mais qu'est-ce que c'est que la prison c'est en fait dañ lay isaf rassat la nga mëna dugat ci biir société le gars il s'est enrichi très vite et les gens doivent réfléchir par rapport à ça et la communication qui est un élément de communication Maurice. Mais c'est Wali Sek seulement qui communique par rapport à la chose l'État n'a pas parlé le tribunal n'a pas parlé donc mon mot de porte est presque mon mot de c'est pour faire quoi mon mot voir ni ni gaulin par nous en tête nous l'en j'appelle moi il faut savoir que il n'y a pas 10 à 15 personnes qui sont prêts à mourir pour Wali Sek amour Wali Sek quelle que soit sa popularité quelle que soit sa popularité il n'y a pas 15 personnes yo xamni ni dañu bëgg teyé Wali Sek ñu ñu dékk amul gaay dañu ko dëdëm sét fénen fuñu lekk di ay wëñu ñoo bu bañ lañu fu toy ñu dal Wali Sek toy tan ci lañuy dal Waltek n'est pas un chanteur extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait dans la musique pour mériter qu'un débat posé parce qu'il a pris presque 5 milliards du contribuable sénégalais, on pose la problématique de problème au Sénégal quand il est mis en prison. S'il mérite la prison, il doit faire la prison. Moi, je ne me tiens prison. Mais ni le gouvernement, ni la justice, c'est une belle communication par rapport à la cause. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des gens, parce qu'ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens parce que je n'ai pas en fait une belle voix. Du projet, c'est ça. Donc, je reviens encore sur la définition du projet. C'est de lutter contre ces choses-là. S'il doit partir en prison, pourquoi nous devons être comme ça? Moi, nous devons partir parce qu'il sait chanter. Parce que un autre menari, parce que quelqu'un n'a le bol. Non. L'autre doit amener. Wali, c'est ce qu'on a fait d'écouter, d'avoir les cartes de dames. Et moi, je soutiens le gouvernement par rapport à ces choses-là. Parce que ma lutte, ce n'est pas pour adhérer à un parti ou autre, je n'ai même pas ce temps. Mais ma lutte, c'est que le projet, il n'est qu'on m'a dit que je me dis, nous sommes là en dernier, nous connaissons, nous gardons le projet. Mais il faut le continuer ce projet de rectification, en fait, et de l'émergence du Sénégal. Mais c'est la gomme, parce que nous sommes là. Donc, Wali Sek, c'est lui qui communique, c'est lui qui parle, c'est lui qui s'est mis en prison. C'est lui qui a appelé les gens, mais ni l'État, ni le tribunal n'ont posé le problème de Walset. Parce que c'est une partie infime du Sénégal, c'est une partie aussi infime de ceux qui ont fait des crimes. Lorsque quoi, il s'est allié au diable, maintenant il n'a qu'à pousser une queue pour lui permettre d'être des cornes, pour lui permettre de se ressembler un peu au diable. C'est tout simplement cela. Je l'ai dit.
Jerejef ma dem ci grand fana grand cham lay allo
waaw sey bori
la ñing lay ziar
ah di ziar jepp di ziar grand bop soxna fedd sey mali ziar yi dem yepp ko
way man dama defon da nga fatu sax laaj bi man affaire bi c'est à dire man sama sa fit mo dem lay wali sek lañu wax dafa am nit ñukoy xëmal ak ñukoy joyal
moli wo ke tax
wali sek wali sek di pawa mo reda ni
Mais Youssou Ndour ken wowo ko justice
Mais Youssou Ndour deug defé ba fekkama ci bolé bu sul am parrainage
Mais lay Wali
lay dem deugluma lay hôtel ba ak lay dem ci soirée ba demu ci voter
lay
bu ci boy bi
lay
xamone dañ de bop dina la
lay
dama lay
Wali Sek la lay wax di rigu
dabbe la holal boy xamone lañ ci bop wa keur bactal yo la adlo ko tek fa bop ay yo botel jamaay de ko mere boy xamone lañu ne wa keur bactal yo la adlo ana ko de jogani yi tok fi tay jogay Choli, ni xam nga fa la déparé ay bi so ben problème da fi wuy déwol il y a 3 milliards xam ben boy ñu la sa sa auto ko la la di déparé da fa la sa auto boy bobu ci kasso bi ak kel boy bobu ñu ci kasso bi
fi
la mo señor bu soy bac amul taw amul dari lu muy fexale Il a eu écho. Les policiers, dans le système, nous avons été. Il y a 4 mois de bouche, il y a eu un peu de guise. Il n'a pas profité pour y avoir un peu de police pour nous voir les transferts. Il faut que nous nous voyons. Quand on va voir, il y a eu un peu de temps. xam nga loi dafa dafa graw bu ñëwé tay ji procureur dafa yox kat bo wax ci auto lañ lay topé lu muy wax mo da gis nga affaire bi ci affaire 6,5 milliards là té ci affaire bi entre le top profit de chier de Macky Sall ak Dobo ak ñu ci bour yi ñepp bu duggal leen de sous légui da bay rek ci bi de tay ci bi de procureur bay rek libi il est à disposition de la justice bu bu ñu ko bu ñu ko tuké réew té ñi dañu jox pour liggéey jogu ñu pour yaa amul leen ben jëri da bokk ko da de buyu video yay wax kañ né ni bo séxane dañ ko avertir mu ngir rek ngi wax parce que dañu ci réew ngi di wax video bu fa Google bokk bu yéwé procureur bi ko yow kat bo la wax ni ju photo lay topp doy wax bu ñu andilé ay document la transaction yi ba ki depot yi yépp fu mu jëg lo ci wax boy mi nekkul lan sar bo ci kasso bi boy bo bëgg ci kasso bi yéwé 13 milliards ci ay auto yu xamné dañ ko ko fay ara fay bi bëgg sal di daw lolu duggal boy bo bo mi jëk arrêté ci affaire auto yi nga xamné so bo is the auto yi ngay seet yi yépp 4-4 yi ak président de la chair yi ak ministre yi ak yépp doomu am la doomu bëgg sal bo boko jëttoo auto yi yépp ngay seet 4-4 yi ak yépp ministre yi yor na yi yu mel sax président de la chair yépp yépp doomu bëgg sal boobu lañ ci defoon boo tax daf ñu delloo si bi biñ jàppee par ba lu mu wax buñ ko jàppee ñu bëri dinañ jaar paro biñ ko jàppe réew ñu bëri dañ jaar te malheureux xam nga booy Macky Sall bi lu mu ne ak lu néew néew jàng na jëri fii ci collège yi jàng ba am diplôme universitaire mais wàll sekk jàng am nga topp ci nit ci gannaax woom yo xamuloo ba xamaan mais gis na la mën na laa utiliser yow ngay li ngay yaakaar ci ba ak moom li ñuy yaakaar ci yow bokk boobu fu muy jaarale transaction yooyu parce que lu ñu jëwee lu ñu di toppee blanchiment d'argent Sénégal yi blanchir argent yëpp lañ koy jaar ci oo ak suuf moo tax ñoom ñëpp koo demee ñoom ñëpp ngi jaay seen kër yi ak seen téere ñoom ñëpp a ngi koy jaay
laay danger bi ma gis dafa mel ni gisoo
ko danger
laay waxuma la Wally Ndiaye de Wally Seck laa la wax riigu
Yusudur ba wal sek do mo putur tay ji tay fami do do wara tej Senegal yi faale wuñu
yi xana xama Wally Seck buy teug il faut ñu indi ambulance taxaw
da fay sulu xaalif da fay sulu xaalif xam nga 3 milliards moko yone fayon ko ko paré bëgg taxaw nit ñi dañ lay jappal foku waxi taxal bu ko wéss mo tax bëgg taxaw yu tuddu di bu ko dox 3 milliards la jore rew parce que dafa am lu bëre ñu leen ko doon bàyyil ba est ce que mu doon na fay dem yooyu yépp ngi fii moo tax war woon gaal nga ubbi làmbi jëm dafa war a ne toog ne ndoppi ut ay avocat toog mi xaar te yow ku ne moom ku moo xar bi rek nga bàyyi bukki
et puis là il sort mon mon on a négocié amna ben pa bu do ñew pa téfam bobu pa bobu nek ci waawon xam nga mom téewon nañ ko fi tan yi ci affaireu xaliss covid bi mais dafa négocié ñu bëré ñu négocié ci souf ñu bëré ñu négocié mais amna ñu bëri
mais c'est comme une situation du direct différent parce que fi ay sék la do bëkk sal bi am do ay avocat am do defi dara ci yu de ko ci gnaaw comme ñu déwo ci gnaaw am Karim Wade do lañu ñëkaw ci gnaaw ciko jaarlo fi jaarlo ko le da ségi jaar bi li jaar ko le bañ ko calculer bu muy say 5 milliards mais bo dello ba ci gnaaw ko fi affaire bi démarré bu muy lan sar auto 13 milliards lañu Macky Sall ci ñu jox ko boy bi mu ngi ci kasso 13 ñu tax ci kasso bi bo bu ci kasso bi ak ta dans les événements
sa fu do
Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme.
Lay wali dafa 10 ci jeunesse dafa 10 dafa am doole ci jeunesse
dama dela am na doole ba muy boye voté dañ ko jig to famu far ñu balé dem voté ngi ba ci bëkk lay dem voté ak lay dem soirée bu dara defu lu sen extrait xam nañ ko bu dekk de Sénégal ils sont pas fous les Africains ne sont pas fous ay nit le li def de lene do c'est ça c'est fini ça que buru ñu tok ay nit yor alal rew bi di ci patio di def di def dele mom lan la ci am tax diñ ko duggal quoi je pense que dañu déggé ci diñ ko duggal parce que yéne yo and ak seen groupe yor des financiers yo xam da lañu la blanchiment d'argent Je ne sais pas si vous avez un argument.
Je ne sais pas si vous avez un problème. La tiessoise là, do mu serif bi. Mais takkon na fi dom ben do mu serif buñ ko fi mayon le juromi at xawma jurom benet bañ nit ñep di laaj lutax ngenté wuñ ba légui.
Yes, la wol.
Mais boy bi musul wote ngenté?
Bo.
Xam nga mangu bu ñor loxo yu guddo koy aji de
li wax xam nga moy ci ba tassu bi ak waaw
che
Est-ce
que dañ ko téré génn légui
ah ci fop da di ci di ko di waxé dama né la bo teglo bu waxa walay won di ki dañ ko di duggé do tout jitt parce que lañ ko dé bo dugg ci policier yi dit à l'aéroport lañ war nañu avertir le supérieur kay bu leen ko waxé da di ñop yi ko sa il automatique da
contacter le ministère de la justice. Fi mu nek nal ñu def tour rek ku ne joxe ben conseil bu gaaw 2 minutes 2 minutes après ñu bayyi suñu gañi telegram da grand bou ban
ci mu nek ma ñam ci kay bu
ko kana ñam ci ko gal la
ah sokko bu ka daru ci mbayal lañ ko
woy eh way way mais grand nak grand yow nak tay da ngay tardé
non xam nga rek dama dugon xalwa
way c'est vrai c'est sino lu bes
way sam ci yalla
way mom la gañé yow rek la don xar nak xamna ni bo ñëw rek bi ma wax lu leer parce que gañi fi mu ne dafa melni comprendre ñu laaj bi ma laaj mais waxal jam
assalamu alaykum wala moy commencé ma ngi nuyu ni ci panel ci ñep ah yow la re ya wa ngou la yéré mori bo
waaw me waxal jam
ko djibi armel di joy
waaw
waaw okay come on ñewon
me waxal jam non xam nga Ousmane Sonko yalla dako may amna ñukoy xëmal amna ñukoy joyal waye sunu borom comme que limu yor def ci beuri le du jexlé mu chompal ci wali sek wali am ñukoy joyal am ñukoy xëmal tay yi ni top wali sek diko duggal ci gouta kasso yoyu est ce du yak projet bi wali sek la la wax de
ma ngi deglu ci deg bi dama nek ci deg bi rek ma ngi deglu
non dama bëgg léral rek ci wali bi may wax parce que wali yi dañu bëri
mo yow wali ngay mom du morom wali sek
rigu la la wax de
ayaw ban rigu ci dafa ko ayaw band kat ko ayaw
man damay djeglu ci baax ñu wax rek fam lay djeglu fos ki dafa mëna téré ci wayaw non mo di yow da nga waxan nga bëgg rek anaw yi man ya waxan nga bëgg ñu non man wax sax yaag mo ci taw mom taxna mo sax ci ana wara ci am ma yo dama dal mo dama pare complete parce que alcor wali sek moy kan
rigouri
mais kudu man wa yow non come on man ma ko war dama saxuru ci am barke alcorane ko ye man dama saxuru ci am ku kel waru ci deba di wax sax bi ci ki da nga xamul la xew yow ñuy takwaari dañu samboté wu pour ce dire lo leer la lay wax wata sa deugul ñu ay band kan lañu tek wa yow parce que boy ya xalé mbaw yi man ani sa ci ko jaar ak projet bi yow ci come on mo di bo ko ko mandu ma ci deba sax yo gal gal no makare mo ma ngi djeglu ga ngeen def na gaay def man am da
jerejeuf way grand bou
ay
grand bou may ziar way
allo lay delo ziar mo
di ma bayila rek nga sanni ñaari ben conseil rek bo meuna jox boy bi tay yi ni rek mu fananoko
ah len dey xamna ko degna li bokk yi wax mang koy rafetlu wali nak ay taw waw lolou nga wax sank dama koy nangou it ni ni fi nek budé am dafa am ñu leen di joyal ak ñu leen di xarul momit am nako wani nak lima ci jaxal moy nguur dafa bari doole ci li malik wax ak lay da fay gëna ubbi samam xel waaw ndax man projet bi ça fa kal xawmu won sax moy lan wani la quintessence du problème ni ko malik teñ fi ça fa kal mok señ lay gëna ñu leral samam xel waaw ma ngi di sant bu baax ci lool wali sek dal ndaw la ta amna xalé yu ko bëgg lolit li modi bo wax nañ ci baye xel wani nguur bari na doole lol lolou xam nañu ko kenn wi diw nguur dafa bari doole ale nak ah lo gis ci adina man na ko régler te yaakar naani wali sek quand même man nañu régler problème am te ciow bi bi ay nit ñu fi di rembourser dañ ko wo ci ñeek ak teranga ni ko yow kan jël nga yofi bour wa do nga bëggon nga delo ko wa kan na ni buñu ko jaaré fofu mo gën di geyté di yobbu ak tribunal ak ay kasso bi yoyu comme ñu fi jotta jaarale ci kasso bi yaakar na ni dal ah affaire am dal mané ñu ko waya fa da ko mom yek segul tay ni mu ko sekkalon amna ci ño xamni gene nañu rew mi ni doomi president bi yaakar na ni dal du fekke ni ci auto rek la yem man nañu ko wo waxtan ak mom waxtan ak bokkam ñu reen lo xaj bi ñu jëlon bu ko uppe it ñu delo ko ay xanan dal lol dal moy li nga xamni man mom la ci teje nguur nak bari na doole lol kenn wé diw ko nguur bari na doole lol wande am ñu xamné yu jara set la rek ci adina
dal Modibo la ci don doli rek di gërem nak di sant Seigneur Malick leral na samay gëd bu baax ci projet bi li mu kenn mënu ko fank projet bi lu ko teunk moy jubanti ak ci bobu ñoko teunk waaw kon nak lolu mu wax e kafa kala man ko ci gërem diko sant mok lay dal gimmi nañu ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
jerejeuf ma bay Malick rapidement 2 minutes nga jox ben conseil rek wali mu fanano
waaw modi déjà grand bou bou par di ko di rafet local dom yi am di wax rek ni ñun sénégalais dafa am luñu yalla may ci jamono yi mais évolution bu joggé ci suñu mami bay axé fi mom moy né processus bi nga xamné ci lañu nekk té buñu ko bayiwul dinañ ñu po xamné ñu bari dinañ li ñé mom moy essayer de tout faire pour que sénégalais nekk ay liggéey kat essayer de tout faire pour démystifier li nga xamné mo fi nekkone ci ay lidjenté ay tok ak ay grand place ak ay affaire yoy mais aussi alal du yomb ak blanchiment d'argent si les sénégalais se lèvent c'est pas pour punir des gens contre ñu dinañ yob prison mais ñoo ñu bokku tuñu woon ci ñun parce que dañu yaakaaroon nañ ñoom nit ak dara lañ donc pour race leen lañ leen di yobbu loolu lañuy wax ci suñu diine lañ leen di xisaab mais c'est la même chose dans un pays aussi quoi donc may wax ne sénégalais il faut qu'il soit patient mais aussi il faut qu'il se regarde les yeux dans les yeux quel que soit dëgg fu mu nekk ñu wax ko bu jubloo ci ñeneen ñi nekk fii aussi ñu wax leen ko bu jubloo ci keneen nit ñu wax ko donc ñun loolu ci début mom moy seyi primaire bok ci projet bi primaire nek un patriote c'est de regarder les autres 18 millions dans les yeux et de dire la vérité et aujourd'hui la vérité est que Wali Seck ne représente absolument rien par rapport à destin au Sénégal par rapport à beug Sénégal par rapport jëm kanam Sénégal jërëjëf
madame ci adja pender
wa modi dama wax lay ak grand Malick mi nga xamne ñoo tax ba grand Mohamed ubiwat batami lolu ma ngi len ci remercier parce que lolu lu ama am solo la comme niko lay waxe ñepp ñu wax ko wali amul ci jeunesse bi amul ku koy joyal amul ku koy dewal inna ta sa musique ce musique nak du projet bokku tax projet de l'avenir de toute une jeunesse africaine et une jeunesse fi nak ci cas yi plus particulièrement la jeunesse sénégalaise sen espoir bi muy projet bi man duma ko sax tuddu di tuddu keneen moy sen bakken bi lañ ci gar bokku tak ben way kat bu taxaw fele topone le fils du président ñu lek sen xaliss ak xawale te ñun te xam nga Modou Bo sénégalais dañuy wax ne waw tafa mom yeneewu mako sax sama non man meluma nonu sama ño xamne yene na len kasso fan ba bam fele mu nek yene na ko kepp ku lek alalu Sénégal ba xalé yi di dé tout temps dans les hôpitaux famille di accoucher dé yéna na la kasso wax bi yalla man nak non la ko gissé sama xalaat bu gatt ah est ce que amna conseil makoy conseil amo ben conseil makoy conseil wax pour yalla mais question bu am importance la parce que li Olof Ndiaye di wax né lex buy fajj mbolo ci ben lex buy fajj mbolo ci ben lex lay dal c'est dafa jot pour que ñi nga foné rek li nga xamné ñu tek sen bop fuñu éggul parce que ay dañoo siiw wala ay setum doomi marabu lañu ñu xamné nul né au dessus de la loi assalamualaikum warahmatullahi
jerejeuf madame ci
mohammed
jerejeuf
madame
ci lay bisula
wa sey bori da lay wax ni lepp de affaire bi bop outil caral boy c'est la solution pour lui parce que kabida diko ci bop di ma ci jox di ma ci na xam mo tew ka do ko parbe ba ci sous je passe au parbe 200 à 800 millions de francs presque un milliard ba rek so mais c'est type le quoi ça c'est là les gros jeux de dire sobi dougal ko ci banque après c'est type de avertir banque bi l'obligation même étage de vie bo jilé 12 000 dollars dougal ko ci banque et avec les ARS ki la wax di bo fi dougalé 12 000 dollars cash di dougal ko ci benn banque dougal ko ci sa banque
dem ci waxal jam
Modibo
té kan ñu jox la ñaari minute nga joxal boy bi ben conseil bu mëna fanano
non man amu conseil bu mo koy jox alors ñay neen ku jubi arnal di joy am nga ñu fa tëtt wali limuy soob lepp xamna lepp ñun xamna ni mu demé dama lay wax ci la nor ci la nawet ni ci sen xamna xamna lepp limuy wax dafa tiit boy bi dafa tiit limuy wax sax soy patron wax dara mom nek ci tangal waxe té bu fekkone ay doom adama la nek comme ku melni man du wax non du wax mais dafa tiit ci bim tiité ma ngi déglu nak ay yambar la togal ño xamul dara mais bu togal ni normal duñ ko bayyi mu wax ñu melni do wax sen hmm ya problème mais mom xamna mu damé té tax mo xamna ko dafa tiit auto bi may waxe yeb xamna nu wax yow comment yow tim ni nga xamna ne mu dañ mom xamna ko ba mais dafa tiit ci tang mo ko wax lo té bi may wax amul kenn ko fajj en quelque sorte you know lolo tax mo wax mais bu fakkone Sénégal la du wax non fakkone Sénégal la du wax muy wax ñu ko non non ok ci doa pas parler déglu rek waaw togal togal mu toog jàpp njaam am ñeneen ñuy wax mais moom dudd warul wax waaw moo problème donc moom xam na li muy wax doful yow tam bo xale boobo yaa xam na li tax mu wax ci tàng la loolu aw lay la rek parce que nit guttiteen foo mu lay mais moom xam na lo xam na mu demee waaw xam na ko xam na lan seq ak gooñ dooñu doomi Macky Sall yaa xam na ko loolaa tax dafa tiin nag ngay sant moo tax muy wax li muy wax mais dara projet daal projet ki bi projet bi moom non quand même pour sonn sax képp lépp suñ xaalis dañ ko génn incha allah rabi ci kattanu yàlla victime jox ma jëpp bu ci dara non come on lépp la ñuy génn da leen génn lépp incha allah rabi oh I'm sorry waay moom amay tawal na maa ngi jégalu
jaajëf waay
you know loo rek la sëñ bi waaw la génn xaalis bi ñëpp ñoom ñëpp koy génn jarul ñu di leen yërëm pour leen yërëm sëñ bi loolu amul boo déggee ni moo xëy rek xam ne dafa tiit sama yaay dee sama baay dee ana ko yaayam déewul baayam déewul maamam déewul ñun dañoo dese kenn non come on man there is stuff man maa ngi jéglu jaa ngi
jaajëf fan la justice bi toll moom lu doon sunu waxtaan tey ci sunu groupe Telegram bi di leen tàggoo ci tubu Wali Seck après ñu jàll ci waxtaanu gaañ yi ak justice Sénégal bi fu mu toll tey ji nii
ci Senyai la